Η Ευρώπη βρέθηκε το τελευταίο διάστημα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια πραγματικά κρίσιμη καμπή. Στο πρόσφατο συμβούλιο έπρεπε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις που απαιτούν κοινή δράση. Η Ελλάδα προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις που εδώ και μήνες σταθερά καταθέτει ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης για τις χώρες που το έχουν ανάγκη, το φόρο Τόμπιν για να πληρώνουν και οι τράπεζες και να δημιουργείται κεφάλαιο για την ανάπτυξη. Τη δημιουργία του ευρωομόλογου που όλο και πλέον περισσότερο συζητείται και απαιτείται από τους Ευρωπαίους πολίτες και πολιτικούς και αποφέρει πολλαπλά ωφέλη για όλους. Και η συζήτηση και οι αποφάσεις της Συνόδου ήταν θετικές. Ήταν ένα βήμα προς την πρόοδο. Απαιτείται όμως τόλμη και αποφασιστικότητα από όλους και κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά μπορούμε να τα θέτουμε και να τα συζητάμε και να εισακουγόμαστε ακριβώς γιατί πλέον εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Κινούμαστε με σχέδιο, παρουσιάζουμε έντονη δραστηριότητα και το κυριότερο έχουμε πλέον ανακτήσει τη διεθνή μας αξιοπιστία. Η Ελλάδα από φωνή ασθενική έως ανύπαρκτη σήμερα πρωτοπορεί και προτείνει λύσεις και ιδέες. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι πολίτες και η κυβέρνηση βάζουμε επιτέλους τάξη έτσι ώστε κανείς πλέον να μην μπορεί να μας θέτει στο στόχαστρο. Κανείς να μην μπορεί να προσωπεί το ευρωπαϊκό πρόβλημα ως ελληνικό. Και αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική κατάκτηση και αρχή βεβαίως περισσότερων μαχών. Έχουμε πει ότι το 2011 αποτελεί χρονιά ορόσημο στη νέα πορεία μας. Είναι η χρονιά των μεγάλων διαρθρωτικών θεσμικών αλλαγών, των αλλαγών που θα απελευθερώσουν το δυναμικό της χώρας και θα μας βάλουν στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, προχθές στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έβαλε 5 προτεραιότητες, 5 άξονες. Πρώτη προτεραιότητα η μετάβαση στο επιτελικό κράτος που υπηρετεί τον πολίτη αντί να είναι πηγή ταλαιπωρίας και φυσικά ο καλλικράτης είναι αυτός που δείχνει και το σωστό δρόμο. Η δεύτερη είναι η ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, οι επενδύσεις που τόσο χρειαζόμαστε, τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, η περιφέρεια, η παιδεία, η καινοτομία, η απλοποίηση των διαδικασιών, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, η καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης, η κοινωνία της συμμετοχής, της ευνοίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και σε αυτό εντάσσονται πλήθος στοχεύσεων και δράσεων άμεσων για την κυβέρνηση, το κοινωνικό κράτος, καταπολέμηση της ανεργίας, η προστασία των αδύναμων κυρίως πολιτών και φυσικά η μεγάλη ισχυροποίηση της παρουσίας της χώρας μας σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, όλα αυτά τα οποία πλέον κάνουμε πράξη, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την σοβαρή πρωτοβουλία και την πολύ σημαντική για τους πολίτες που έχει πάρει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναγνωρίζοντας την κρίση που περνάμε, τις μεγάλες απώλειες, τις συνδυματικές των πολιτών και γι' αυτό ακριβώς απίφθινε κάλεσμα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης για μείωση τιμών, στο οποίο απάντησαν ευτυχώς δεκάδες επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται για προσωρινές προσφορές ή για μια προσωρινή μείωση τιμών ή για εκπτώσεις. Πρόκειται για καθαρές μειώσεις τιμών σε προϊόντα που πραγματικά αποτελούν αυτό που ονομάζουμε καλάθι της οικογένειας. Έτσι έχουμε μείωση που φτάνει μέχρι και 38% σε 660 επώνυμα προϊόντα, αλλά και απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ σε επιπλέον 1510 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πρόκειται για μία πράξη, για μία ενέργεια, για μία πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργείου που έχει όφελος αμοιβαίο και για τον καταναλωτή που τόσο ανάγκη το έχει σήμερα, αλλά και για την επιχείρηση. Επιπλέον, σήμερα έχει εκδώσει ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει σχέση με το κοινωνικό κράτος το οποίο προσπαθούμε να καλλιεργούμε και αφορά στην συγχρηματοδότηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το 2011, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της εργασίας σε 4.500 εργαζόμενους και σε πάνω από 85.000 συμπολίτες μας, ανήμπορους, οι οποίοι κάνουν χρήση και έχουν άμεση ανάγκη αυτού του μεγάλου κοινωνικού προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, το οποίο δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία είχε εγκαταλείψει την τύχη του. Εμείς κάναμε ξανά τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρήκαμε τρόπο έτσι ώστε και με τη μεγαλύτερη νομιμότητα πλέον να εξασφαλίσουμε την συγχρηματοδότηση, άρα και την επιβίωση αυτού του σημαντικού προγράμματος. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Εκπροσωπέ, σας άκουσα στην αποτίμηση που κάνετε για την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Μιλάτε για πρωτοβουλίες, μιλάτε ότι η Ελλάδα βρήκε φωνή. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσπιστία σε όλα αυτά τα πράγματα και σας φέρνω ως παράδειγμα, ας πούμε, ότι αποκαλείστε δύναμη κατοχής από ένα κείμενο που διανεμήθηκε από τις εκκλησίες. Και θέλω να σας ρωτήσω το σχόλιο σας για αυτό το κείμενο και αν φοβάστε ότι είμαστε ενώπιον νέων λαοσυνάξεων πλέον.
Αυτό το δύναμη κατοχής δυστυχώς το χρησιμοποιούν πολλές δυνάμεις οι οποίες προφανώς δεν αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σοβαρότητα της κυβερνητικής προσπάθειας και τη μεγάλη σοβαρότητα της προσπάθειας του ελληνικού λαού. Αν αναφέρεστε και που αναφέρεστε νομίζω σε ένα κείμενο που διανεμήθηκε ακριβώς από την Ιερά Σύνοδο που ήταν εισήγηση συγκεκριμένων ιεραρχών, αυτό το κείμενο φυσικά έχει ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα. Το να έχουμε μία εκκλησία η οποία αντιλαμβάνεται τα μεγάλα προβλήματα είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι και τα προτάγματα και τα προστάγματα των καιρών. Η πνευματική θωράκιση των Ελλήνων πολιτών στα πλαίσια της λειτουργίας της εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό όμως που θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας είναι ότι έχουμε μία πολιτεία, έχουμε μία κυβέρνηση πλέον, έχουμε ένα λαό και μία κοινωνία πολύ όρημη, που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα για τις παθογένειες πολλών δεκαετιών και ό,τι ταλανίζει και την ελληνική κοινωνία και την οικονομία και βρίσκει λύσεις στοχευμένες με συγκεκριμένες δράσεις έτσι ώστε να βλέπουμε ορατά πλέον την έξοδο από την κρίση. Άρα όσα λέγονται, όσα ακούγονται και όσα διανέμονται που είναι μακριά από αυτή την πραγματικότητα περισσότερο συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν. Και επειδή εδώ πέρα υπάρχουν και συγκεκριμένες λειτουργίες σε αυτό το κράτος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες του καθενός μας και να ξέρουμε ότι όλα κρίνονται με βάση την αρχή, τα του Κέσαρος, το Κέσαρι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ορίστε. Με συγχωρείτε. Εάν βλέπετε πολιτική παρέμβαση της Εκκλησίας και δεύτερον αυτό που λέτε τα του Κέσαρος, του Κέσαρι, αν αυτό σημαίνει ότι ξαναθέτεται ένα θέμα που αφορά το διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους. Γιατί λέτε ότι ο καθένας έχει αρμοδιότητες και ρόλους. Υπάρχει αυτό το ζήτημα.
Το λέει και το Σύνταγμα. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν αρμοδιότητες και ρόλοι σε όλους τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός σεβαστός. Εμείς κάνουμε αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε για την έξοδο από την κρίση. Αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να το συνδέσω και με κάτι άλλο. Το δυνάμεις κατοχής. Τα ακούσαμε και αρκετές φορές από υποτίθεται προοδευτικούς ανθρώπους και μέσα στο κοινοβούλιο στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Είναι μία ατάκα την οποία χρησιμοποιούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ακριβώς θέλουν να μείνουμε όπως είμαστε. Είναι αυτές οι δυνάμεις που υποτίθεται λέγονται ότι είναι προοδευτικές. Στην ουσία όμως επιδιώκουν τη συντήρηση, γιατί το να αντιδρά κάποιος σε κάποια μέτρα ίσως είναι λογικό, ίσως είναι θεμητό. Και ίσως να έχει και δίκιο, αλλά το να αντιδρούν κάποιοι υποτιθέμενοι προοδευτικοί σε μεγάλες αλλαγές που κάνουμε και στην καταπολέμηση χρόνιων παθογενειών, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακραία συντήρηση την οποία ονομάζουν πρόοδο. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, στην πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα έκανε αναφορά σε. Εσείς και εσείς αναφερθήκατε στα αποτελέσματα του Συνόδου Κορυφής. Για τολμηρές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν αν θέλουμε να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμβαθύνει. Μία από αυτές τις τολμηρές αποφάσεις προφανώς είναι και το ευρωομόλογο για το οποίο ξεκινά η διαδικασία για την νομοθετική πρωτοβουλία, για τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου ψήφων. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να έρθει να είναι η πρώτη ρήξη με τη Γερμανία?
Η πρόταση του ευρωομόλογου, έτσι όπως έγινε από την Ελλάδα, στην αρχή είχε λίγους υποστηρικτές. Ήταν μια καινούρια πρόταση, μια νέα πρόταση, μια πρόταση όμως που διασφάλιζε την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ταμείων και φυσικά διασφάλιζε και την σταθερότητα που που είναι μια πολύ σημαντική αρχή και για την οποία υπάρχει πλήρης ομοφωνία. Από εκεί πέρα, αυτή η πρόταση, επειδή ακριβώς η δική μας, επειδή ήταν τεκμηριωμένη με συγκεκριμένους στόχους και είχε και μια πρόβλεψη για συγκεκριμένους πόρους, άρχισε και αρχίζει κάθε μέρα να αποκτά μια διαφορετική δυναμική και μόνο το ότι άρχισε να συζητείται σε πολύ σοβαρό επίπεδο είναι μια κατάκτηση. Συνεπώς, από εδώ και πέρα είναι θέμα τακτικής όλων μας να μπορέσουμε αυτή την πρόταση να την μετατρέψουμε σε απόφαση. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται δουλειά. Αυτό όμως ακριβώς δείχνει και την μεγάλη αξιοπιστία πλέον που διαθέτουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και αυτό από μόνο του έχει πολύ μεγάλη σημασία. Φυσικά και η ουσία του ευρωομόλογου θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα. Ορίστε.
Αν τελικά όμως η Γερμανία δεν συμφωνήσει, δεν μου απαντήσει, θεωρούμε ότι ερχόμαστε σε μια ρήξη με τη Γερμανία που μπορεί να έχει και συνέπειες στην περαιτέρω εμβάθυνση όπως την εννοούσε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα ανέφερε ότι θα έρχομαι σε πιο κοντινή συμμαχία ίσως με την περιφέρειά μας, με την Αφρική, τη Μέση Ανατολή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
Η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένη, είναι όμως συγχρόνως και ένα συγκεκριμένο ζητούμενο. Είναι δεδομένη όχι αξιωματικά, αλλά κατακτάται μέρα με την ημέρα, απόφαση με την απόφαση, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χρειάζεται εμβάθυνση και αυτό είναι σαφές, γίνεται σαφές από όλους μας και σε όλους μας. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κατεξοχήν πεδίο μιας συνεχούς διαπραγμάτευσης κρατών με διαφορετικά συμφέροντα, με διαφορετικές προσεγγίσεις και φυσικά στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης υπάρχει και μία τελική απόφαση. Εμείς το θέμα του ευρωομόλογου το προτείναμε, το σηκώνουμε όσο μπορούμε, δημιουργούμε φυσικά εκείνες συμμαχίες με τις δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Συνοχή. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ιδεολογικό των σοσιαλιστικών κομμάτων το βλέπει με πολύ θετική όψη και πλέον υπάρχει μια παγιότητα, μια παγιωμένη αντίληψη ως προς αυτό, αλλά από και πέρα και συντηρητικά κόμματα πλέον και συντηρητικές κυβερνήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία του θεσμού του ευρωομόλογου και φυσικά θα φανεί και στην πράξη πόσο θέλει ο καθένας τη σταθερότητα, τη συνοχή, την εμβάθυνση και στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης θα υπάρχει και απόφαση.
Και αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο. Οι εναλλακτικές της Ελλάδος επί αυτού είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και να διανοηθούμε κανείς από εμάς θέση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα φυσικά οι συμμαχίες, το να δημιουργούμε κοινά πεδία δράσεων με γειτονικούς λαούς, ειδικά σε επίπεδο μεσογειακό, όπου έχουμε και κοινά συμφέροντα και κοινούς γεωγραφικούς και γεωπολιτικούς στόχους. Είναι σημαντικές συμμαχίες αυτές, αλλά δεν μπορούν να αντικαθιστούν την θέση μας και τη δράση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και εμείς δεν μιλάμε μόνο για τη χώρα μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα, όπου τίθενται ζητήματα και φυσικά σε περιόδους κρίσης αυτά τα ζητήματα γίνονται πιο έντονα, άρα χρειάζεται και απαιτείται μεγαλύτερη και περισσότερη δουλειά από όλους μας.
Όσο υπάρχει φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς την Ευρώπη χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Ορίστε.
Δύο ερωτήσεις έχω, κύριε εκπρόσωπε. Πρώτον, αν θα έρθει το νομοσχέδιο για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων με τη μορφή του κατεπήγοντος ή όχι. Και δεύτερον, εάν όντως οδηγείται τη χώρα σε εκλογές το επόμενο εξάμηνο, γιατί μαθαίνω ότι αυτή είναι η προσλαμβάνουσα της αντιπολίτευσης δύο κομμάτων.
Εάν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα οποία αναφέρεστε έχουν τέτοια άποψη και τέτοια αντίληψη ότι θα υπάρχουν εκλογές στο επόμενο εξάμηνο, δεν μπορούν να λύσουν σωστά τα πράγματα. Εμείς έχουμε μια εντολή, εμείς όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός έχουμε μια καθαρή τριετία μπροστά μας για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Έχουμε πολύ αυξημένη ευθύνη σήμερα για την τύχη της χώρας μας. Αυτή είναι ακριβώς την ευθύνη, εμείς την μετουσιώνουμε σε σημαντικές, σοβαρές, τολμηρές αποφάσεις, βάζοντάς τα με παθογένειες πολλών δεκαετιών και σε αυτό εννοείται δεν κάνουμε πίσω. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας, αυτή είναι τη σοβαρότητα της πολύ μεγάλης δουλειάς και σκληρής που κάνουμε, την αντιλαμβάνεται και ο ελληνικός λαός, Άρα, όποιος βλέπει εκλογικά ή προεκλογικά παιχνίδια, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει την στοιχειωδώς σοβαρή ανάλυση που απαιτείται να γίνεται, ειδικά από τις πολιτικές δυνάμεις σήμερα. Και το πρώτο που θέσατε.
Εάν τα κλειστά επαγγέλματα θα έρθουν με την μορφή του καταπήγοντος και πότε.
Τα κλειστά επαγγέλματα γνωρίζουμε ότι είναι μία παθογένεια πολλών δεκαετιών. Τα κλειστά επαγγέλματα γενικότερα είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία παρουσιάζονται μέχρι σήμερα και φυσικά αποτελούν τροχοπέδι στην απελευθέρωση και των στελεχειακών δυνάμεων και του στελεχειακού δυναμικού που απασχολείται σε αυτά τα επαγγέλματα, αλλά και της επιχειρηματικότητας, αλλά και της προσλαμβάνουσας παροχής υπηρεσιών από τους Έλληνες πολίτες. Υπό την έννοια αυτή, εμείς ερχόμαστε και κάνουμε μια σημαντική τομή και σε αυτό το επίπεδο, απελευθερώνουμε τα κλειστά επαγγέλματα προς όφελος του Έλληνα πολίτη, κάνοντας όμως πολύ μετρημένη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, έτσι ώστε να μπορέσει η απελευθέρωση αυτή να μετουσιωθεί άμεσα σε πράξη και να είναι προς όφελος των υπηρεσιών του Έλληνα πολίτη. Γίνεται πολύ προσεκτική δουλειά εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Ήδη υπάρχει διαπραγμάτευση και διαβούλευση και με τους επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούνται σε αυτά τα επαγγέλματα, αλλά και από εδώ και πέρα θα κατεθούν προτάσεις, θα υπάρχει συζήτηση και προβλέπονται να υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι μετρημένες και οι οποίες πραγματικά αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο το μεγάλο, είναι αλήθεια, συγκεκριμένο ζήτημα. Υπό την έννοια αυτή δεν υπάρχει κατεπήγον. Η απόφασή μας είναι κατεπήγουσα, αλλά την έχουμε πάρει προπολού. Η διαδικασία όμως θα είναι μια διαδικασία που θα δώσει την ευκαιρία σε όλους όσους εμπλέκονται και στους απλούς φυσικά Έλληνες πολίτες να πούν τις απόψεις τους, να έχουν τις προτάσεις τους, τέτοιες οι οποίες πραγματικά θα δώσουν λύση σε ένα ζήτημα το οποίο από μόνο του είναι ζήτημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Ορίστε.
Θα ήθελα να μου δώσετε το δικαίωμα να ασχοληθώ με τρίχες την ερώτηση τη συγκεκριμένη και να σας ρωτήσω αν τελικά ισχύουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει ξοδέψει 700 ευρώ σε μία μέρα για το προσωπικό του... η προσωπική του περιποίηση της κόμης, της γυναίκας του και της κόρης του σε επώνυμο κομμωτήριο των Βορείων Προαστίων, αν δεν κάνω λάθος.
Πρώτα απ' όλα, ως προς την ουσία, αυτό το δημοσίευμα, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο, είναι παντελώς ανυπόστατο και ψευδές. Είναι δε συκοφαντικό και το λέω συκοφαντικό γιατί αυτό ήταν και ο λόγος αυτής της υποτίθεται είδησης, η οποία κάθε άλλο παρά είδηση είναι. Ο ελληνικός λαός σήμερα έχει σοβαρά προβλήματα και φυσικά όσοι προσπαθούν μέσα από τέτοιες χαλκευμένες και φτιαγμένες ειδήσεις να πλήξουν την εικόνα του Πρωθυπουργού και της οικογένειας του, πέφτουν πάρα πολύ έξω. Υπάρχουν επίπεδα και αντιπολίτευσης σοβαρής, υπάρχουν και επίπεδα ακόμη και συκοφάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό όμως είναι πραγματικά ένα επίπεδο στο οποίο μας αποτρέπει όλους μας, γιατί και νόημα δεν έχει, αλλά και είναι ξεκάθαρα συκοφαντικό.